20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je ponedeljak, 10. jul 2017. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Samsona, stranoprimca. Danas aktuelno. Večerašnje izdanje emisije započinjemo informacijom koja nam stiže iz Grblja. Naš gost je danas u programu bio Jerej Mijajlo Backović, koji je govorio o nedavnim požarima koji su, hvala Bogu, lokalizovani, te kuće i hramovi nisu u opasnosti. Zatim slijedi pregled informacija sa jučerašnjih nedeljnih bogosluženja. Njegova svetost, patrijarh Irinej, poručio u crkvi Lazarici na Zvezdari da svi koji ne slušaju Božji zakon bit će lišeni blizine Božije. Zatim slušamo tonski zapis iz Nikšića, gdje je u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog svetu službu Božiju služio njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšički gospodin Ionike, a u čast praznovanja ikone Tihonovske Bogorodice. Zatim slijedi informacije iz manastira Ostrog, manastira Savina te podgoričkog naselja Doljani. Slijede ostale informacije iz života crkve, slušamo informacije iz eparhije Slavonske, zatim Šumadijske te Austrijsko-Švajcarske. Donosimo informaciju iz pomisnih crkava da se upokojio zaslužni umjetnik Rusije Ilja Sergejević Glazunov. A donosimo i kratku priču o Nikoli Tesli, jer je on rođen na današnji dan 1856. godine.
Danas aktuelno.
Sa nama je Mijajlo Backović, paroh Gornjogrbaljski. Povod prvi za razgovor su bile nemile ove situacije trenutno oko požara u cijeloj Boki, u Grblju, naravno i u Crnoj Gori. A ono što smo čuli, zato smo i čekali da nam to potvrdite, da li je neki od hramova, crkava ugrožen ovim požarom?
Pa kao što svi naši slušalci vjerojatno i prate i vide po medijima drugim, požari su prvo krenuli iz Krtola, sa okoline Radovića. Tamo je iznad sadašnjeg gradilišta Luštica Bej počeo požar koji se širio prema naselju. I u crkva koja je bila, da kažem, ugrožena je manastir Svetog Spasa, tamo kod sestre Nade, ona je, tu je kapela, groblje i manastir. Srećom, nije bilo ugroženo, nije bilo u opasnosti neposrednoj, ali tamo se, i moram da pohvalim, vidim, nisam se čuo sa njim, ali sam čuo, pošto sam obilazio ta mjesta koja su ugrožena, otac Nikola Urdešić se uključio aktivno u gašenje požara i učestvovao sa svojim kamionom i sa prijateljima sa Luštice da se spriječi širenje požara prema Luštice, naravno i prema njegovoj parohiji, ali i prema hramovima. Tako da eto, otac Nikola je aktivno učestvovao i ako budete mogli, čujte se sa njim, on će vam moći malo preciznije reći šta se dešavalo u tom požaru. Što se tiče požara koji je počeo juče, iznad Bigove, mjesta Bigovo u Donjem Grblju, proširio se zbog zapadnog vjetra prema naselju, prema Vranovićima, prema Lješevićima i prešao je bio put. Kako su mi rekli kad sam tamo došao, neka šišarka, borovina je tu najnezgodnija, šišarka je od velike temperature eksplodira i onda ode na drugu stranu i ona prenese požar. Tako da je požar sišao bio do kuća u selu, ali opet crkva nije bila ugrožena. Srećom, oko naših hramova je sve očišćeno i oko grobalja, tako da mi sad imamo tu situaciju da je požar vrlo blizu nekih hramova, ali nijedan hram nije ugrožen i situacija se prati iz časa u čas. Stalno su mještani i mjesni odbori crkveni kod hramova i naravno kod svojih kuća koje su u neposrednoj blizini, tako da za sad taj požar je lokalizovan. Juče popodne i danas jutros kanaderi gase požar, pokušavaju da spriječe da se opet vrati na stranu prema Krtolima, prema Radovićima, jer je to na granici. Za one koji ne znaju, Krtoli i Luštica i taj donji dio Grblja, svi su na nekom zajedničkom poluostrvu otprilike i to, taj požar se zato tuda lako širi. Uglavnom je tu nisko rastinje, tako da se širi pretpostavljam da je mislim, želim da se, da vjerujem da to niko namjerno ne radi, i evo ovim putem isto pozivam ljude da paze gdje bacaju opušak od cigara, jer smo primijetili, vidio je čovjek da kada se opušak baci u suvu travu, on izaziva, jedan čovjek je zgazio, je vidio, počeo da dimi, znači opuške cigara, a da ne kažem paljenja, čišćenje placeva. Veoma je bitno da ljudi znaju da ta vatra može da promijeni vrlo lako pravac i da ugrozi i njihov dom i njihovu kuću, ne samo druge, i naravno da ugrozi drevne hramove i u Krtolima, Luštici, ali i u Grblju. Za sad, hvala Bogu, hramovi nisu ugroženi, vatra jeste blizu, ali je lokalizovana i pod kontrolom.
Emisiju nastavljamo, kao što smo i najavili, pregledom informacija sa jučerašnjih nedeljnih bogosluženja. Prva stiže iz Beograda. U crkvi Lazarici na Zvezdari, koja čuva dio moštiju svetog velikomučenika kneza Lazara i čudotvornu ikonu Svete Mine, njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, služio je svetu arhijerejsku liturgiju i tom prilikom u čin đakona rukopoložio profesora bogoslovije Svetog Save Radomira Vrućinića. Patrijarhu Irineju sasluživalo je sveštenstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, eparhija Sremske i Bačke, kao i protosinđel Pavle iz slavonskog manastira Orahovac i romonah Sevastijan iz manastira Krke. Patrijarh je besjedio tumačeći pročitanu perikopu o iscjeljenju gadarinskih besomučnika, poručujući da svima onima koji ne slušaju Božji zakon predstoji strašno stanje lišenosti blizine Božje i da će svijet grešnika biti kao oganj.
Neka je blagoslovljen današnji dan, nedelje, a svaka nedelja, braćo i sestre, jeste mali Vaskrs, tako da u toku cele godine mi slavimo i proslavljamo najveći i najvažniji događaj iz istorije našeg spasenja, iz istorije crkve, Vaskrs. Svaka nedelja je slavljenje velikog praznika Vaskrsa. I ova nedelja je jedna od tih svetih nedelja. Neka je blagosloveno i sveto sabranje. Ono, braćo i sestre, kada smo u hramu Božijem, u domu Božijem, da smo sabrani pred lice Božije, onda smo u domu njegovom, a kada smo u domu njegovom, onda je Gospod naš domaćin, naš otac, onaj koji nam je darovao život, koji nam je darovao sve što imamo, što služi nama, našem životu i našem spasenju. Zato treba svake nedelje i sa koja prazir gledare se nađemo u domu Božijem. To je radost Oca našega nebeskog kada vidi djecu svoju svome domu. To je radost svetih ugodnika Božijem. Svetoga Save, svetoga Nemanjika i brojnih svetih ugodnika Božijeg iz našega domu naroda, iz naše zemlje Srbije. Svi se oni raduju radošću božanskom djecom kada vide svoj narod u hramu, tamo čime su oni živjeli, čime su oni ukrasili svoju otažbinu, domovinu, svoju Božiju, svetim hramovima, svetim manastirima i svetinjama našeg naroda. Zato nas Gospod crkva poziva svaku nedelju osvetimo Bogu.
U čast praznovanja ikone Tihvinske Bogorodice, čija se kopija nalazi u sabornom hramu u Nikšiću, njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je u petu nedelju po duhovima na praznik prepodobnog Davida Solunskog 9. jula 2017. godine, svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Vladici je sasluživalo brojno sveštenstvo i sveštenomonaštvo eparhije Budimljansko-Nikšićke i mitropolije Crnogorsko-Primorske. Liturgijskom sabranju prisustvovao je u velikom broju vjerni narod Nikšića, koji je, pripremajući se postom i molitvom, pristupio svetom pričešću. Riječima nadahnute arhipastirske besjede obratio se preosvećeni episkop, koji je kazao da pravoslavni hrišćani Mi koji slavimo Hrista Gospoda i Oca njegovog bespočetnog Boga živoga i Duha Svetoga, slavimo istovremeno i presvetu Bogorodicu. Prizivamo je u pomoć kao blagodatnu zastupnicu cijelog roda ljudskog. U crkvi postoje praznici čudotvornih ikona Majke Božje, koje projavljuju naročitu i posebnu milost Majke Božje, a danas proslavljamo čudotvornu ikonu presvete Bogorodice Tihvinske, koju je po predanju slikao sveti apostol Luka, koja ima čudesnu istoriju i tom istorijom povezuje sve pravoslavne narode.
Čudesne su tajne svete vjere pravoslavne. Mi koji slavimo Hrista Gospoda i Oca njegovoga bespočetnoga, Boga živoga i Duha Svetoga, istovremeno slavimo i presvetu Bogorodicu. I kada slavimo presvetu Bogorodicu, to slavlje zapravo prenosi se na Hrista. I kada slavimo Hrista Gospoda, istovremeno proslavljamo i njegovu majku. I prizivamo je u pomoć kao blagodatnu zastupnicu cijeloga roda ljudskoga, kao onu koja rasprostire svoj pokrov sazdan od milosti, blagodati, istine Božje nad cijelom crkvom, nad svima hrišćanima. I slavimo istovremeno njezina čudesna javljanja, njezine pomoći i njezine milosti i njezine utjehe ovome svijetu. Zato u crkvi imamo jednu izuzetnu pojavu, da imamo praznike Gospodnje, Bogorodičije i svetih, ali imamo i praznike čudotvornih ikona Majke Božje. Zapravo svaka čudotvorna ikona pojavljuje naročitu i posebnu milost Majke Božje. Pa imamo i više naziva: Mlekopitateljnica, Umiljenije, Putevoditeljnica od Igitrija i drugi mnogi nazivi presvete Bogorodice, a zapravo svi ti nazivi svjedoče o mnogobrojnim i neiskazanim milostima presvete Djeve Bogorodice. Danas proslavljamo čudotvornu ikonu presvete Bogorodice Tihvinske, koju je po predanju slikao sveti apostol Luka, koja ima čudesnu istoriju i ona svojom istorijom zapravo povezuje sve pravoslavne narode, Grke, Slovene i druge koji su povjerovali u Hrista, i Europu i Ameriku, cijel vasioni svijet. Njezina milost se rasprostire dakle na sve, a istorija ove čudotvorne ikone, pošto je slikana u svetoj zemlji rukom svetog apostola Luke, kasnije prenešena u Konstantinopolj, carski grad, tamo bila do uoči dolaska Turaka, kasnije na čudesan način obretena u Rusiji, tamo gdje je počinula, podinut je divan manastir koji je utvrdio onaj veliki ruski car srpskog porijekla Ivan Grozni. A Grozni to ne znači ono što mi obično mislimo i što su nam bezbožne propagande stalno govorile, da su carevi i kraljevi i patrijarsi bili veliki grešnici i razvratnici. A to Grozni znači silan i strašan za neprijatelje.
Tokom liturgijskog sabranja vladika je izrazio zahvalnost dobrotvorima naše svete crkve i eparhije Budimljansko-Nikšićke, odlikujući Velimira Radojevića, doktora opšte medicine iz Herceg Novog, najvišim priznanjem eparhije, medaljom svetog velikomučenika Georgija Pobjedonosca prvog stepena, za ljubav prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i za dobročinstvo eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj, kojoj je do sveg srca zavještao dio svoje imovine. Također, ovom prilikom, njegovo preosveštenstvo episkop Joanike odlikovao i arhipastirskom gramatom profesor Anu Bojić, dirigenta hora prepodobne Mati Angeline iz Nikšića, za pokazanu ljubav prema ljepoti Doma Božijeg i svetim bogosluženjima i za dugogodišnje uspješno rukovođenje crkvenim horom Svete majke Angeline Srpske. U petu nedelju po duhovima, 9. jula 2017. ljeta gospodnjeg, kada naša Sveta crkva molitveno proslavlja prepodobnog Davida Solonskog i bogorodičine ikone Tihvinsku, Odigitriju i Lidsku, saborno i molitveno bilo i u manastiru Ostrogu. Na platou ispred gornjeg manastira sabrao se veliki broj vjernika koji su iz raznih krajeva Vaseljene došli na poklonjenje Svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu, a svetom liturgijom načelstvovao je protojerej Stavrofor Dragan Tomić iz Zvorničko-Tuzlanske eparhije. Sasluživali su mu arhimandrit Danilo iguman manastira Svetog Save pod Orlinom, protojereji Jordan iz Makedonije i Mirčeta Šljivančanin podgorički paroh, jerej Miloš Crepulja iz Bihaćko-Petrovačke eparhije, te đakon Savo Lazić iz Šabačke eparhije. Tokom evharistijskog sabranja, oni koji poste, Petrovdanski post, a koji su se molitvom i ispovješću pripremali, primili su sveto pričešće. Po odsluženoj liturgiji, kolone poklonika priticale su crkvi Vavedenja Presvete Bogorodice, zacjelivaju kivot sa moštima Svetog Vasilija Ostroškog. Sveta liturgija odslužena je i u crkvi Svete Trojice u Donjem Ostrogu. Načelstvovao je protojerej Vasilije Brborić, nikšićki paroh, a sasluživali su mu sabrat Ostroške obitelji jeromonah Jerotej, jerej Radmilo Čizmović, pješivački paroh, i Radomir Janković iz Braničevske eparhije, te jerođakon Zosima. Brojno monaštvo i vjerni narod prisjedinili su se tijelom i krvlju Gospoda i spasa Isusa Hrista, primivši sveto pričešće. Zedničarenje je nastavljeno uz posluženje u manastirskoj gostoprimnici. U petu nedelju po duhovima, svetu službu Božiju služio je protojerej Stavrofor Branko Tapušković, paroh 13. podgoričke parohije u Doljanskom hramu. Mnogobrojnom narodu sabranom na svetoj službi Božjoj besedom se obratio protojerej Stavrofor Branko Tapušković.
Nebrojeni su, draga braće i sestre, darovi kojima nas Gospod nesebično obasipa. Počevši od našega samoga života koji nam je darovao, počevši od zakona koji nam je darovao po kome da se upravljamo dok smo ovdje na zemlji, počevši možda čak i od vazduha koji nam daje da dišemo, od kiše kojom natapa zemlju, pa da nastavimo sve do dara života vječnoga koji nam je darovao svojom krsno-vaskrsnom žrtvom. Nas, koji smo po svojoj slobodi i po svom grijehu i po svojoj neposlušanju, koji smo sami sebe bacili u smrtnu prašinu, opet nas on uzvodi svojim čovjekoljubljem, svojim dobrotom, svojom požrtvovanošću, svojom milošću, ne želeći da njegovo stvorenje propadne. I daruje nam Gospod i dalje nesebično svoje darove, ne gledajući ko je ko.
Svetu liturgiju u manastiru Savina u petu nedelju po duhovima služio je jeromonah Makarije, koji se u toku svete službe Božije pastirskom besjedom obratio sabranom vjernom narodu. On je između ostalog rekao da sveti apostol Pavle svoje poslanice ne upućuje samo jevrejskom narodu u ono vrijeme, već ih piše za sva vremena i svim narodima, svima koji povjeruju da je Gospod Isus Hristos Sin Božji.
Kada apostol Pavle, koji je poreklom bio jevrej, piše svoje poslanice crkvama koje je osnovao posle vaznesenja gospodnjeg ovdje na zemlji, on uvijek, da bi oni koji su živjeli u zakonu i koji su se povinovali starozavetnom zakonu i živjeli tako, uvijek pokušava da im objasni šta znači to da je sad došao onaj na zemlju koji je
ispunitelj svih zakona i onaj koji je jedini pravedan i onaj koji može opravdati svakoga čoveka. Jer, kako veli apostol Pavle, čoveku nije moguće da se opravda delima zakona. No, ne piše apostol Pavle i ne govori to samo jevrejskom narodu i ne govori samo za ono vreme kada se pojavilo hrišćanstvo na zemlji. Ne, on piše to za sva vremena i za sve vekove i svim narodima i svima onima koji prilaze crkvi Hristovoj, onima koji poveruju da je Gospod Isus Hristos Sin Boži i oni koji poveruju da postoji Carstvo Nebesko u svojim srcima.
Tonske zapise besjeda u cjelini možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Mi nastavljamo dalje u emisiji, slijedi pregled informacije iz ostalih eparhija naše crkve. Svenoćnim denjem u manastiru prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Orahovici u petak 8. jula otpočelo je molitveno proslavljanje praznika prepodobnomučenice Fevronije. Blagoslovom njegovog preosveštenstva, vladike Pakračko-slavonskog gospodina Jovana, sa sveštenim klirom episkopije, sestrinstvom manastira Jasenovca i Svete Ane, vjernim narodom, praznično večernje i jutrenje služio je protosinđel Pavle Radusinović, nastojatelj manastira Orahovice. U nastavku jutrenjeg, u sam dan praznika, 9. jula u subotu, u sasluženje protosinđela Pavla, protojereja Stavrofora Đorđa Teodorovića, paroha Pakračkog, protojereja Dragana Gaćeše, paroha Slatinskog, jereja Jovice Gačića, paroha Virovitičko-Gačiškog i protođakona Milana Tomaševića, svetu arhijerejsku liturgiju služio je preosvešteni vladika Jovan. Pozdravljajući okupljene, preosvešteni vladika čestitao je praznik, a vjerni narod imao je priliku cjelivati mošti svete Anastasije Uzorešiteljice. Na praznik svete Anastasije Srpske njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Kaleniću. Sasluživali su sveštenici iz Levačkog namjesništva i eparhije Kanadske. Mnogobrojni vjernici sjedinili su se sa Vaskrsnim gospodom kroz svetu tajnu Eharistije. Srpski pravoslavni pojci su pojanjem uljepšali svetu liturgiju. Vladika Jovan je naglasio značaj svete Anastasije i poučio vjerni narod da se moli ovoj svetiteljki koja je rodila najvećeg stvoritelja roda srpskoga, svetog Savu. Na kraju svete liturgije vladika je prelomio slavske kolače, a sestrinstvo manastira na čelu sa igumanijom Nektarijom priredilo je trpezu ljubavi. Na praznik rođenja svetog Jovana proroka i preteče gospodnjeg, njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej predvodio je evharistijsko sabranje u hramu Vaskrsenja gospodnjeg u Beču. Sasluživali su protojeri Stavrofor Petar Lukić, starješina saborne crkve svetog arhangela Mihajla u Beogradu, protođakon Radomir Perčević, jerođakon Stefan Jugović iz Minhena i sveštenstvo iz Beča. Tokom službe pojali su članovi prvog beogradskog pevačkog društva pod umjetničkim rukovodstvom Svetlane Valić. Vladika Andrej se u besjedi posebno zahvalio ocu Petru Lukiću, predsjedniku prvog beogradskog društva, kao i članovima hora koji su prethodnog dana održali koncert za pamćenje u hramu Svetog Save u Beču. U nastavku emisije slijedi jedna informacija koja nam stiže iz Rusije. Dana 9. jula 2017. godine u 87. godini otišao je gospodu veliki ruski umjetnik Ilja Sergejević Glazunov. Tijelo pokojnika izloženo je u Moskovskom Sretenjskom manastiru gdje se nad njegovim grobom čita psaltir. 11. jula bit će zaupokojena liturgija, Opijelo će služiti njegova svetost, patrijarh Moskovski Sverusije Kiril u hramu Hrista Spasa. Kako je saopštio pres sekretar patrijarha, sveštenik Aleksandar Volkov, poglava Ruske crkve izrazio je izraze saučešća supruzi, sinu i svim rođacima i poštovaocima talenta ruskog umjetnika. Ilja Sergejević Glazunov je rođen 10. jula 1930. godine u Leningradu. Preživio je blokadu grada, izgubivši porodicu. Prva izložba umjetnikovih dijela bila je u februaru 1957. godine u Centralnom domu umjetničkih djelatnika u Moskvi i imala je veliki uspjeh. On je bio osnivač i rektor Ruske akademije slikarstva, vajanja i arhitekture Gluzanova. Bio je laureat državne premije Ruske federacije i nosilac ordena za zasluge pred otačastvom. Za kraj pregleda informacija ove večeri donosimo kratku priču o Nikoli Tesli. Na današnji dan prije 161. godine rođen je srpski naučnik i pronalazač Nikola Tesla, jedan od najvećih umova u istoriji. Njegovim izumima u mnogo čemu postavljen je pravac naučno-tehničkog razvoja u 20. vijeku. Rođen je kao sin sveštenika Srpske crkve. Studirao je elektrotehniku, ali je nikada nije završio. Nasuprot svim velikim autoritetima njegovog vremena, insistirao je na korišćenju naizmjenične struje namjesto jednosmjerne. Pronašao je obratno magnetno polje, indukcioni motor, generator i transformator, fenomen elektromagnetne rezonance i patentirao je niz izuma na kojima se zasniva savremena elektronika i elektrotehnika uopšte. Bez njegovih izuma savremena civilizacija imala bi potpuno drugačiji izgled. Pionir je i radiotehnike, bežične telegrafije, radara. Patentirao je oko 700 pronalazaka. Nakon što je prekinuo studije u Gracu, izvjesno vrijeme proveo je u Budimpešti i Parizu, zatim odlazi u Sjedinjene Američke Države, gdje ostaje do kraja života. Povodom stogodišnjice njegovog rođenja 1956. godine, jedinica za mjerenje visokog napona dobila je Teslino ime, kojim je nazvana i jedinica jačine magnetnog polja. Muzej Nikole Tesle u Beogradu poklanja danas na Teslin rođendan svim posjetiocima besplatan ulaz. Elektroprivreda Srbije tokom cijelog dana na Elektrotehničkom fakultetu organizuje putovanje kroz vrijeme sa Nikolom Teslom, a to je putovanje kroz prošlost, sadašnjost i budućnost. Izložba Nikola Tesla i dinastija Karađorđevića, muzeja Nikole Tesle, bit će otvorena od 20 časova u kuli na Gardošu u Zemunu. Priča o kontaktima kraljevske porodice i slavnog naučnika počinje u ljeto 1942. godine, kada je kralj Petar II. Posjetio Nikolu Teslu. Jedini boravak Tesle u Beogradu bio je od 1. do 3. juna 1892. godine, kada je došao na poziv Đorđa Stanojevića, a primio ga je i kralj Aleksandar Obrenović, koji ga je odlikovao ordenom Svetog Save. Potom je Tesla održao čuveni pozdravni govor u današnjoj zgradi rektorata studentima i profesorima Beogradske velike škole, gdje je rekao da je ostao Srbin i preko mora gdje se bavi ispitivanjima. To isto treba da budete i vi i da svojim znanjem i radom podižete slavu srpstva u svijetu, poručio je Tesla studentima. Teslin boravak u Beogradu ostavio je dubokog traga, međutim, iako je dobio 12. septembra priznanje Engleskog udruženja inženjera i naučnika, ubrzo i počasnu titulu doktora Univerziteta Kolumbija, krajem 1892. godine nije prošao na izboru za redovnog člana Srpske kraljevske akademije. Za dopisnog člana ipak je izabran 1894. godine, a za redovnog 1937. godine. Tesla se upokojio 7. januara 1943. godine u 77. godini u hotelu Njujorker u Njujorku, gdje je i sahranjen nakon opijela služenog u Srpskoj sabornoj crkvi Svetog Jovana Bogoslova na Manhattanu. Posmrtni ostaci jednog od najvećih ljudi koji su živjeli u prošlom vijeku nalaze se u muzeju Nikole Tesle u Beogradu u urni idealnog sfernog oblika. U Srbiji se dan rođenja Nikole Tesle obilježava kao nacionalni dan nauke. Ostaje nam još toliko vremena, poštovani slušalci, da čujete kako nas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru ponegdje pojačan, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 14 do 24, a najviša dnevno od 29 do 39 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno slušate razgovore o pravoslavlju i pravoslavnoj crkvi. Zatim u 21 čas na programu je emisija Na kraju vidjela, u 22 časa je katedra, a u 23 časa slušamo Žitija svetih. Vama poštovani slušalci i ove večeri na pažnji zahvaljuje i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.